الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، masih kembali kita ingin mengenal sepak terjang Abdul Hadi Al-Humairi di Indonesia. Belum menyentuh sepak terjangnya di luar Indonesia. Terkait di Indonesia, dalam tulisannya yang tadi saya sebutkan, tentunya tulisan dia ini banyak bersandar kepada data-data dan berita yang ditulis oleh Dzulqarnain dan kawan-kawan. Terlalu banyak yang harus dijelaskan, namun waktu sangat terbatas. Maka saya baca semampunya. Ya ikhwan, kita tentunya masih ingat peristiwa jihad di bumi Maluku. Perjalanan jihad ahli sunnah pada saat itu, sejak awal tahun 2000 atau awal-awal 2000 hingga akhir tahun 2002, adalah suatu tugas yang cukup berat di satu sisi. Suatu tugas yang cukup berat bagi ahli sunnah. Bukan beratnya untuk kita bertempur melawan kaum Nasoro pemberontak, tetapi dalam suasana dan kondisi seperti itu, baik di bumi Maluku sendiri ataupun di luar Maluku, kita secara bersama-sama dan saya termasuk di dalamnya, jatuh dalam berbagai mukhalafat manhajiyah, kesalahan-kesalahan bahkan penyimpangan manhaj pada waktu itu, yang notabene-nya berbagai pelanggaran itu sesuatu yang kita sebelumnya telah tahu bahwa itu adalah mungkar. Namun beberapa faktor kondisi kita pada saat itu dan keadaan negeri ini pada saat itu membuat kita terseret dalam beberapa mukhalafah syar'iyah atau mukhalafah manhajiyah. Maka saya dan juga asatidzah yang lainnya dengan melalui berbagai majlis kita sampaikan kepada teman-teman beberapa kesalahan-kesalahan tersebut yang kita wajib bertaubat darinya. Dan justru tidak kalah pentingnya, di sana banyak pelajaran, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik untuk kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali atau disengat oleh seekor hewan berbisa dari lubang yang sama kedua kalinya. Begitu juga putra-putri kita ke depan. Sebuah pelajaran yang sangat mahal dalam perjalanan sejarah dakwah salafiyah di Indonesia. Nah, walhamdulillah asatidzah memahami bahwa kesalahan-kesalahan itu terjadi dan diakui. Ikhwan juga demikian bertaubat darinya dan berusaha menjelaskan semampunya dalam beberapa masalah yang mungkin untuk dijelaskan secara terbuka. Walhamdulillah juga disertai dengan penjelasan-penjelasan bahwa perbuatan demonstrasi itu haram, membicarakan aib pemerintah di majlis-majlis haram. Nah, barakallahu fikum, menentang pemerintah dalam beberapa kebijakan dengan penentangan yang anarkis, haram. Alhamdulillah. Nah, namun ada beberapa pihak yang mencoba mengungkit-ungkit masalah ini. Yang cukup disesali adalah ternyata pihak-pihak itulah yang juga dahulu terlibat. Nah, dalam berbagai kasus yang kita asatidzah, saya dan asatidzah yang lainnya menganggap sudahlah, kita semua mengerti bahwa itu sebuah kesalahan. Nah, walhamdulillah, maka asatidzah enggak, hampir tidak pernah mengangkat keterlibatan Ustaz Fulan, si Fulan atau si Fulan dalam kasus ini, kasus ini, kasus itu, karena kita menganggapnya insya Allah semua sudah paham bahwa berbagai peristiwa di masa jihad tersebut sebagiannya di luar kemampuan kita, sebagiannya memang kita ini dipaksa oleh keadaan, diseret secara perlahan. Nah, namun karena adanya pihak-pihak yang seperti ini, terkhusus dari Dzulqarnain dan yang bersamanya, melanggar apa yang dia ucapkan atau mereka ucapkan, telah terjadi upaya penyelesaian pada tahun 2005 yang salah satu poin dari sulh tersebut adalah bahwa, dengan makna karena saya tidak pegang teksnya sekarang, bahwa berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi di masa jihad dahulu adalah kesalahan yang memang harus diakui sebagai kesalahan, dan para asatidzah telah rujuk dan bertobat darinya. Alhamdulillah, selesai dan ditandatangani bersama. Nah, namun ada upaya-upaya mengungkit-ungkit peristiwa ini, itu, ini, itu. Subhanallah. Kemudian Dzulqarnain dalam surat taubatnya, dia mengatakan, asal surat taubat itu sebenarnya berbahasa Arab ya, kemudian diterjemahkan oleh dia. Dia mengatakan, qawli bi annal ikhwa ad-du'at Luqman wa ashabahu lam yatubu minal akhta allati waqa'u fiha ayyam al-jihad fi juzr Maluk khata'un wa batil. Ini salah satu pernyataan taubatnya, bahwa saya bertobat dari ucapan saya bahwasanya para ikhwa Luqman dan yang bersamanya belum bertaubat dari berbagai kesalahan yang mereka terjatuh pada masa jihad dahulu di Pulau Maluku adalah suatu hal yang salah dan batil. Saya meyakini itu batil, tuduhan saya bahwa mereka belum bertaubat, suatu kesalahan dan kebatilan. Ini sekaligus sebagai bukti bahwa Dzulqarnain itu la'ab. Betul kata Syekh Rabi. Ya, L-nya itu apa? La'ab. M-nya apa? Mutalawin. M-1-nya lagi apa? Makir, bukan makar. Ini perhatikan. Ya. Dia lanjutkan. Bal qad a'lamu taubatahum bisyattat turuq. Bahkan sebenarnya mereka, Luqman dan yang bersama, telah mengumumkan taubatnya dengan berbagai cara. Terlalu panjang untuk dibuka cara yang sudah pernah ditempuh tersebut. Astaghfirullah wa a'tazir minhum. Dan saya meminta ampun kepada Allah sekaligus meminta maaf dari mereka, dari Luqman dan yang bersamanya. Nah, Masya Allah, ternyata tulisannya Abdul Hadi Al-Umairi ini mayoritas datanya memang dari Dzulqarnain dan yang bersamanya. Di antara yang diungkit kembali adalah masalah ini. Ini salah satu la'ab, salah satu bukti ucapan Syekh Rabi bahwa Dzulqarnain la'ab. Itu betul-betul terjadi memang. Barakallahu fikum. Baik sebelum Syekh mengucapkan itu maupun sesudahnya. Terbukti salah satu taubatnya dia di sini mengatakan, dan saya bertaubat ya, dari izhari amama Syekh Rabi at-taraju' wa qabul nasihatihi wa kada inda Syekh Hani bin Braith. Aku juga bertaubat dari sikap menampakkan seolah-olah rujuk di hadapan Syekh Rabi dan seolah-olah menerima nasihat beliau. Hati-hati. Begitu pula hal ini saya lakukan di hadapan Syekh Hani bin Braith. Sampai terjadilah telekonferensi amwa. Karena Syekh Hani mengira memang Dzulqarnain telah jujur bertobat. Ternyata dia pura-pura, ketangkap basah pura-puranya. Akhirnya dia terpaksa bertobat. Apa berhenti dia sampai di sini? Lah, ternyata salah satu poin tobatnya tadi dan sudah minta maaf dari kita, diangkat lagi. Kalau dia setuju, kalau dia benar-benar jujur dalam taubatnya ini, dia tidak akan rela. Data-data terkait masalah Sarjina dulu akan diungkit kembali, tidak akan rela dia. Saya sudah minta maaf dari mereka. Nah, sekarang kita mau buktikan tingkat kejujuran berikutnya orang ini. Nah, dalam tulisannya itu Abdul Hadi Umairi berdasarkan data dari mereka mengatakan salah satu poin di masa laskar jihad adalah tawassu'uhum fi tadbiq ma'na jihad ad-difa'i, yakni mereka memperluas penerapan makna jihad difa'. Jihad difa' itu maknanya jihad ofensif, kita mempertahankan diri. Nah, ada musuh menyerang, kita mempertahankan diri, bukan kita yang aktif menyerang. Peristiwa Ambon itu sebenarnya adalah jihad difa'i, yakni dalam rangka membela kaum muslimin yang diserang. Nah, kemudian disebutkan di situ beberapa contoh tawassu'nya. Nah, disebutkan beberapa poin, antara lain di sana disebutkan adanya al-imarah, struktur kepemimpinan jihad. Struktur kepemimpinan jihad, adanya panglima dan seterusnya, ketua FKAWJ, iya. Nanti sekretaris, wakil dan seterusnya. Saya mau tanya kepada antum, struktur imaratul jihad ini adanya sejak awal atau di tengah-tengah? Antum yang pernah ikut laskar jihad, sejak awal di masalah gabnas, ya, atau sesudahnya jauh hari setelah itu? Ada yang bisa menyebutkan, Sofyan? Sejak awal atau baru di tengah-tengah adanya? Sejak awal. Fajar? Hah? Adanya FKWJ dan yang lainnya. Sejak awal, ya. Nah, Sofyan? Sejak awal. Atau mungkin di tengah-tengah setelah Luqman Ba'du datang. Nah, biar ikhwan perlu diketahui bahwa struktur imarah laskar jihad itu sudah ada sejak awal. Antum tahu sejak awal kan panglimanya siapa? Nah, ketua komisi fatwa siapa? Hah? Dul Tornem, sepakat semuanya. Itu anak semua masih ada di Yaman. Ya. Nah, ini salah satu musibah. Kesalahan ini ditimpakan kepada Luqman Ba'du sementara dia tidak ada di Indonesia. Saya baru datang di awal September tahun 2000. Jihad sudah dimulai April tahun 2000. Ya. Baru berangkat ke Ambon awal November tahun 2000. Nah, ini namanya Romatni Bida'iha Wan Sallat. Dia melemparkan tuduhan penyakit yang dia alami sendiri kepada saya, kemudian dia lari sembunyi-sembunyi. Nah, habis melempar tuh lari sembunyi. Nah, ini bahaya ini. Ya, barakallahu fikum. Kedua, bentuk kesalahannya juga adalah mendirikan lajnah tusamma lajnah ta'awuniyah bisunnah wal jamaah, yakni FKAWJ. FKWJ kapan adanya? Jadi Imaratul Jihad tersendiri yang ada panglimanya itu Imaratul Jihad. Organisasi kedua namanya apa? FKAWJ, Forum Komunikasi Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ya. Barakallahu fikum. Ini adanya sejak awal atau setelah Luqman Ba'du datang? Hah? Sejak awal. Ketua komisi fatwanya siapa? Dul Qarnain. Luqman Ba'du masih ada di Yaman. Gak tahu apa-apa. Assalamualaikum. Ketiga, ikhtilafuhum bil hizbiyyin was siyasiyyin. Bercampurnya mereka dengan para hizbiyin dan politikus. Nah, coba siapa yang bisa cerita bergaulan dengan hizbiyin dan politikus itu sejak kapan?
Sejak awal. Hizbiyin. Peristiwa Senayan, masih ingat Senayan? Adanya Ali Fauzi, Rustam Kastor, kemudian siapa lagi? Nah, ada yang saya sebutkan. Ia pernah bergaul dengan Amin Rais, ya. Semua itu di masa anak belum ada. Tapi lagi-lagi ini adalah dosa Luqman bin Abdul. Nah, alhamdulillah. Kemudian ya ikhwan, antum ingat peristiwa disebutkan juga masalah demonstrasi. Nah, qiyamuhum bil mudhaharat. Saya mau tanya kepada antum, masih ingat peristiwa pengepungan istana negara? Ana paham, antum sudah paham, menyadari dan bertobat. Belum ada sejarah istana negara dikepung kecuali oleh laskar jihad. Nah, ya, itu setelah Senayan. Sekali lagi komisi fatwanya adalah Dzulqarnain Luqman masih ada di dalam masjid. Tidak tahu ini semua. Demo membawa pedang, ya, ingatlah. Mana ada demo membawa pedang kalau enggak waktu itu. Sabar. Berangkatlah setelah itu ke Bogor, ya, Latgabnas. Nah, dari Latgabnas berangkat ke mana? Hah? DPR MPR, lembaga paling elit di Indonesia. Hah? Legislatifnya. Nah, MPR bisa menghentikan presiden, ya. Ayo. Barakallahu fikum. Dzulqarnain, ya, ikut dalam demo, ya, yang paling anarkis dalam sejarah demo Indonesia terhadap lembaga elit negara. Hah? Membawa pedang, ikhwan. Dzulqarnain waktu itu pakai helm tentara, pakai sabuk kopel. Ya, barakallahu fikum. Itu pintu dan apa pembatas-pembatas gedung DPR MPR digedor-gedor. Ya, jauh hari ikut mepetin Akbar Tanjung. Ketua DPR RI. Hah? Di mana Luqman bin Abdul waktu itu? Di Damas. Barakallahu fikum. Ya. Sekali lagi ketua komisi fatwanya adalah Dzulqarnain dan ikut demo paling anarkis. Boleh dikata mungkin se-Indonesia dalam sejarah Indonesia. Membawa pedang. Ya. Hanan-bahanan pakai sepatu PDL. Nah, sudahkah anda wahai Hanan bertaubat? Anda wahai Dzulqarnain sekaligus sebagai ketua komisi fatwa pada waktu itu. Mana taubat anda? Oh, saya sudah bertaubat. Buktinya. Kalau asabila memahami sudah. Tapi anda mulai terus mengungkit yang seperti ini dan seterusnya. Ya. Nah. Wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Barang siapa yang melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa kemudian menuduhkan kesalahan itu yang dia lakukan sendiri kepada seorang yang lepas dari kesalahan itu, sungguh dia telah berbuat kedustaan besar dan dosa yang nyata. Nah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Terlalu banyak untuk saya sebutkan. InsyaAllah semoga ini nanti akan tertuang di dalam sebuah tulisan. Biiznillahi ta'ala. Ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kalau tindakan anarkis banyak sekali, ya, pada masa itu, nggak bisa saya sebutkan satu persatu keterlibatan mereka. Gerutuk pengadilan, betul? Nah, anak sahab, ikhwan terlibat, ada setidak yang terlibat pengadilan. Atau pernah ada sejarah palunya hakim diambil terus diketok aja? Nah, Musibah ya kawan. Musibah. Nah, belum lagi yang lainnya. Beberapa operasi-operasi ada orang namanya haunan. Intabihu dari orang ini, mulabbis ini orang. Dia tahu banyak dan terlibat dalam banyak hal dia. Karena kasihannya kita, kita enggak mau bicara secara terbuka. Nah, mana mau tanya mana tobatnya ini? Ya ikhwan, sekali lagi peristiwa Las Kerja sebuah pelajaran sejarah penting. Kita sedih, kita berdosa, dan kita meminta maaf kepada Waliul Amr atas kesalahan-kesalahan. Oh, saya dulu mengingkari Ja'far. Oh, cuma Anda yang mengingkari Ja'far. Mau tahu nasihat kita asatidah terhadap Ja'far Umar Talib? Hanya saja kita enggak keluar-keluar seperti antum memisahkan diri pada waktu itu. Enggak. Kita berusaha membenahi, membenahi, dan membenahi. Supaya enggak pecah. Sampai pada titik puncaknya memang tidak bisa dipertahankan. Ya sudah. Ja'far Umar Talib yang dulu orang paling kita cintai di Indonesia pada waktu itu. Sampai pada mata Liskar Jihad, penyimpangan demi penyimpangan terus nampak. Ya. Upaya demi upaya sudah tidak bisa lagi ya, merubah karakternya dan bid'ah-bid'ah yang dia lakukan. Kita tinggalkan orang yang dulunya kita cintai ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan dia sebagaimana dahulu kita bersama dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Lah Abdul Hadi Al-Umairi Al-Jahil ini, sang magister ini, baru datang ke Indonesia dia. Mempercayai data-data ini. Ya. Dalam keadaan dia tidak kenal satu persatu siapa ini yang di hadapan dia ini. Yang dijadikan kawan-kawannya ini. Tapi memang, inna tuyur ala ashkaliha. Nah, sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap dan senang bersama dengan burung yang sejenisnya. Kalau burung merpati enggak makan betah dengan burung hantu. Nah, burung hantu senangnya dengan burung hantu. Iya, pendelik-pendelian. Nah, malam hari merpati malam hari tidur. Nah, enggak bakalan betah. Nah. Burung merpati berkumpul dengan burung hantu. Nah, barakallahu fikum. Maka memang dasar apa yang diucapkan Syekh Rabi ketika menjawab permasalahan ini memang benar. Apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, sana'rifuhu bihim wa na'rifuhum bihi, itu ternyata benar-benar terjadi. Kita dengan peristiwa ini, kata Syekh, akan tahu siapa hakikat orang ini dengan kawan-kawannya yang mengundangnya itu tadi, mendatangkan dia, dan kita akan semakin tahu tentang mereka itu, para panitia dan pengundangnya, tentang melalui orang ini yang namanya Abdul Hadi. Alhamdulillah.